Ja, dette her er da del 15 av industrihistoria på Raufoss. Og i forrige del så taler du på åpningen av fjellanlegget og alt det som skulle tall inn i der.
Ja, det var det gjaldt å komme i gang inn i fjellet med valsevekk og stangpresser og greier og ammunisjonsproduksjon som var GVR-ammunisjonsproduksjon som var inne i der. Og det var i første pri. Samtidig så måtte RAs ledelse også se litt fram i tida av dem. Det er jo det som er ledelse til å se litt frem av seg.
Ja, ja.
Og de ante nok det at forsvarsstrategien i NATO det kom til å bli i fremtiden å dekke seg bak et atomskjold. Amerikanerne med atombomber.
Mm, mm, mm.
Og hadde de, hvis de bare sa at det noen som tråkker over grensa her, så får de med atombombehugget, så er det ingen som tør å komme av. Så og da bør de ikke ha hatt så mye annen ammunisjon og bruke penger på det, vet du. Så det kunne de da bruke på å bygge opp land og veger og ja, civil i livet, levestandarden. Så det så de nok som en mulighet. Derfor så var det alt også forberede seg på at det var mindre ammunisjonsproduksjon, ordering, og styrke da civilproduksjon. Volvo, ja. De var på utkikk om at de norsk samarbeidspartner. Alminnsprofiler, det var interessant. Interessant. Smelte om støypemaskin, hadde vi ønsket om. Verktøyfabrikk er veldig viktig da. I all produksjon,
ja.
Og har riktig verktøy, så verktøyfabrikk, den måtte jo stimuleres og moderniseres, så den var den beste som kunne skapes.
Mm.
Å lage alle produkter, det er jo verktøy som er viktig da. Derfor så var nok denne perioden der verktøymakeren, en god verktøymaker, han var gull verdt, og høyt ansatt i Raufoss-samfunnet. Var du god verktøymaker på Raufoss-fabrikken, da var du godt frem i løypa, gutten.
Ja. Men det var jo også veldig viktig da, med den kompetansen som de hadde, for det de som på en måte grunnla det verktøyet av den produksjonen som foregikk alle stand.
Klart det. Har du dårlig verktøy, så får du ikke ut gode produkter.
Nei.
Så dette var riktig det. Ja. Så det var ting på gang da, for å forberede oss på nye tider,
Med
mer civilproduksjon. 1956. Det begynte dårlig. Masse oppsigelser. 600 ble oppsagt.
Oi.
600. Det var noe krav om at de skulle gå og si opp noen funksjonærer. Men ledelsen sa at nei, her må vi styrke. De styrker salgsavdelingen og rasjonalisering da bedriften gikk for fullt for å bli konkurrenter for å komme på offensiven. Så måtte salget styrkes.
Ja.
Ja. Du la ikke ned salget, vet du. Det ble ikke noe mer ordret av det.
Nei.
Styrk salget og rasjonalisering slik at det ble konkurrensedyktig på pris og kvalitet.
Men det ble vel mottatt dårlig i og med at du sa opp 600 også?
Ja, men altså, hvis det er noe å gjøre, så har vi jo støtt. Vi skjønner jo det da, at de egentlig går her bare og slenger. Så er det ikke noe å gjøre. Men å komme på vaksin og få ordre, det var jo viktig. Så her jeg må jeg aldri trå til alle. Salget til allmennprofil økte. Det er naturlig, vet du. Jeg kom til 56. Og delet av Volvo, varmpresse og varmstøpte deler som vi da hadde fått laget til utstyr av presser og smelte om noe.
Ja, som foregikk inn i fjellanlegget.
Ja, ja. Og de gikk åt Volvo, deler ikke, ja, like med det her, dingsen her, vet du, er speilet åt inni PV-en.
Ja, ja, ja.
Og det var mange forskjellige, ikke varmpresseprodukter som vi har på museet her, som var åt Volvo,
som en
start.
Mm.
Og julbolta, det var i stål da. Så vi begynte å komme litt sivilproduksjon opp bilfabrikken Volvo.
Mm.
1956, ja. Det var svart år, 600 oppsagt i førstningen. 19. oktober. Gå 10:43. Da skjedde det noe inn i fjellanlegget. Uff, det er vondt å tale på et tid. Du vet, bak, I, bak på patronhylsen på Gevær, så det lite tennhette. Og inni der skulle jo da, de sette inn denne tennhette bak I hylsa. Og det gikk av, det detonerte, eksploderte. 450,000 like tennhetter I en gang. Og når du tenker da inni fjellanlegg, trykket kommer ikke ut. Ja. Uff. Sjokkbølja rev ned vegger, vet du. Maskiner flyttet seg. Ting datt ned. Mørkt var det inne I fjellet. Det var køla mørkt, ikke sant? For lyset gikk jo. Døde og såret lå hulter til bulter. Fytterak. Inne I ruinhøven der. Jeg frys på ryggen når jeg taler på det. Det gikk selvsagt noen minutter før det gikk opp for ledelsen opp på bakken. Og som hadde skjedd inn i fjellet. Men så var det selvsagt en stor redningsaksjon sett I gang. Og sivile biler og folk kom flygnes for å hjelpe til. Og stemning I lokalsamfunnet, rykta begynte å gå, vet du, at det skjedde noe stort, forfælt på Raufoss. Brodersen stoppet seg for I resten av fabrikken. Flagget rundt om I bygda gikk på halvstang. Rykta gikk, hva hadde skjedd? Biler gikk I skytteltrafikk, vet du. Sivilbiler og sykebiler, det var ikke nok sykebiler. De gikk I skytteltrafikk mellom Raufoss og Gjøvik sykehus. Husk for meg. 7 døde. Og mange, mange, mange kveste for resten av livet. Jeg satt forresten på en pensjonisttur som forgjernet metal. Jeg var med meg som ledsager, kunne hjelpe noen som hadde vonde bein. Og jeg ble sittende ved en eldre dame, da, satt ved siden av meg, og så spørte han meg, det godt, sa han? Jeg åt kalvsteik på hotellet. Sånn. Ja, det kjempegodt, sa han. Du kjenner vel det? Nei. Hadde mistet smaksnerven. Jeg var med I fjellanleggulykka, og så jeg mistet smaksnerven, så om jeg et kalvstek, eller samme om jeg et fisk, eller den smaket ingenting mot av disse. Så hun var livsfarlig, livsfarlig kveste, mistet smaksnerven. Og det var nok mange slike skjebner etter denne ulykka der. Så det var det verste som kunne skje. Det var det.
Men jeg tenkte på den tida, dette med nyhetsformidling og slik du sa at det gikk så mye rykter. Etter hvert så kom det vel fram eksakt hva som hadde skjedd.
Ja, det var en undersøkelseskommisjon selvfølgelig etterpå. Det gikk jo stund før de egentlig kunne... Det gjaldt jo også redde folk og få orden på å komme I gang. Det var jo ikke så mye nyhet, det var ikke så mye mediefokus den gangen, så det gjaldt først å redde folk. Da. Så fikk jeg at nyheten kom, og derfor gikk det mye rykter. Men undersøkelseskommisjonen kom jo frem til at det var en mekanisk påvirkning til en kasse med tennheter som forårsak og eksplosjon. Og så var det at det trykket kom ikke ut, og dermed så skjedde det så stort. På et så stort område inni der. Lærdommen derifra, og en av kommisjonen som da har vært nedsatt etterpå, var jo at de flyttet ut krutt og tennhetter, og den sammensetningen av laboreringen av GV-patroner, de har flyttet tilbake til gamle GV-labben som de hadde vært før. Sikkerhetsavdelingen ble styrke. Overingeniør Smebeli ble sikkerhetssjef, direkte underlagt direktøren. Uff. Fagforeningsformann Rolf Furuseth, nå kan jeg få lese litt av tre. En fagforeningsformann Rolf Furuseth, vet du. Hadde en julehelsning. Kan du lese den korte julehelsningen han hadde åt folket?
Ja. Skal vi se. Der står det. Selv om vi som arbeider på ammunisjonsfabrikk må regne med ulykker, virker dette som et sjokk på oss. Ved siden av ulykken har vi fått varsel om nye oppsigelser, og mange allerede sagt opp. Det med bekymring fagorganisasjonen møter det nye året.
Det sa han
Rolf Furuseth.
Rolf Furuseth, som var fagforeningsformann I den tiden. Så slik var det året. Mm. Året etter, jeg begynte å bære. Jeg hadde skuttet mye del.
Nei.
57. Der begynte mye bære alt forventet. Da fikk vi ordre på 40 mm til Vest-Tyskland. Ja. Og lage ammunisjon og tysker hadde. Det var også litt kjent så tett etter krigen. Ja. Ja. Men vi tok imot ordre og arbeidet med den. Men sysselsetning viktig. Ja. Og alt betalt så fikk vi mer ammunisjons... Vi fikk kruttproduksjon og kruttladninger åt amerikanene. 155 felthøbber, slike påser, vet du. Da fikk damen på systua ganske mye å gjøre.
Oh, ja.
Kruttpåser.
Ja.
Så det var store ordre med ladninger da, åt amerikanere. Så da, og så kom vi I gang med redningsraketten, ja, og mopedmotoren. Ja, mopedmotoren.
Ja.
Sundep.
Ja, ja.
Ja, det en tysk kvalitet, vet du.
Ja, ja, ja.
Det var at de begynte å produsere litt annet her.
Ja.
Alminnsprofilet økte. Lite ammunisjonshøyder, men 40 eller 70, og 8 norske forsvaret, og 12-7 luftvern, at han
var.
Ja, ja. Det norske, norske luftforsvaret har bestilt en del her.
Mm.
Og så var det da skapt en viss interesse i luftforsvaret vårt, om noe nytt som amerikanere har funnet opp. En varmesøkende missil.
Ja.
Varmesøkende rakett, vet du. Den styrte seg selv etter varmen.
Det var levendes liv.
Det var det interesse for, vet du, å utstyre flyet vårt med.
Mm.
Så det var den liten start på en interesse der. Hva det for noe mer som skjedde? Jo, bygning. Byggfabrikken. Det var jo 58-59. Ja. Byggfabrikken begynte også å leve på seg. Du har hørt om... Jeg har hørt om byggfasader, vinduer og dører og slike ting, vet du.
Ja, ja, ja.
Det startet i 58-59.
Norges Bank og alt
det. Men det var senere selvfølgelig. Ja. Men det begynte i 58-59.
Ja, ja,
ja.
Mm. Ja. Rundt av profiler og sånt som
var... Ja, akkurat profiler, allmenne profiler. Et og et halvt år etter fjellanlegget. Ny ulykke nede i pyrotekniske. Mm. Der vi laget fyrverker I raketter.
Ja.
Da skjedde en brenn der, og 3 damer omkom der. Så det var en tøff tid, like ulykkesmessig.
Mm, mm, mm.
1960, jeg hopper litt fort nå kanskje, men vi må jo bli ferdig med programserien nå. 1960, da så det mørkt ut for Rødfoldfabrikken. Første halvåret, 5 millioner I underskudd.
Oi.
Det var mye penger.
Ja.
Gikk informasjon til industridepartementet. Kanskje vi må be om hjelp. Vi var jo en statsbedrift da.
Ja, ja.
Og vi kunne vel ha noe sugerør inn I statskassa, trodde vi. Vi håper det.
Ja.
Ja. Og da ble det interpelledelsen sett I gang 2 like hovedtiltak for å komme på beina økonomisk.
Mm-hmm.
Nedbygging, ta militærproduksjon og linjen der. Sterk rasjonalisering av sivilproduksjon for å øke inntjeningen. Det var mest noen 2 ting som de da skulle satse på.
Mm-hmm.
Det var tøffe tak med nedleggelser av avdelingen og redusering og rasjonalisering. Det ikke bærebære å gå på litt upå. Vi vil så gjerne ha det slik trygt og godt, slik som vi har ved vente og hatt, vet du.
Ja, ja.
Og forandringer og fordømmer dritt, egentlig.
Vi vet hva vi har.
Ja, altså når det gjelder det selv. Mm-hmm. Endre vi bør forandre seg selvfølgelig, men jeg vil gjerne ha det slik jeg har hatt det hele tiden.
Ja.
Vi slik, vet du.
Ja, ja.
Så tøffe tak var det på rasjonalisering og reduseringer på avdelinger og slikning. Samtidig måtte han ha satsing og offensiv komme da, for å bygge fremover, måtte se fremover. Sidewinder kom inn på rakettsiden. Bearbeiding av aluminium ble fokusert på. Stålstøyperi ble fokusert på. OF, overflatebehandling av aluminiumsprofiler, vet du.
Ja, ja.
Det var jo viktig, det sant?